në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë në ndëruar me mëngjesi. Ju flasim nga studio e qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë, prej nga ju këtojmë të ndisht një edicionin orës 9 nga përmbajtja cilit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për pajtim të fraksioneve politike në Irak. Korea Veriore do të reagoj me vendosmëri në rast se Këshilli i Sigurimit vendos masa për shkak të lansimit të raketës. Kombet e Bashkuara organizojnë në fillim të qershorit samitin kushtuar krizës ekonomike. Antarë të Kongresit Amerikan janë takuar me ish-presidentin kubanez Fidel Castro. Për këto dhe zhvillime tjera, uftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Bagdad. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje kryeministrit irakian Nuri al-Maliki që të inkuadrojë të gjitha fraksionet politike në procesin e pajtimit për të arritur stabilitetin në Irak. Është absolutisht e domosdoshme që të gjithë irakianët të inkuadrohen në pushtet dhe në forcat e sigurisë, ka thënë Obama gjatë bisedës me al-Malikin. Obama ka vlerësuar se procesi politik në Irak është i kënaqshëm, por është shprehur i brengosur se zgjedhjet e ardhshme mund të rrezikojnë sukseset e drejtashme. Gjatë vizitës në Irak, presidenti amerikan Obama ka theksuar se është koha që irakianët të marrin përgjegjësitë për vendin e tyre. New York. Korea Veriore do të reagojë me vendosmëri në rast se Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të vendosë të marrë masa kundër këtij vendi pas lansimit të raketës, ka thënë ambasadori i Veri Korean në Kombet e Bashkuara Pak Tok-hun. Nëse Këshilli i Sigurimit ndërmerr çfarë do masash, ne do t'i konsiderojmë si shkelje të suverenitetit ton, ka thënë diplomati i Veri Korean, duke shtuar se vendi i tij do të jetë në gjendje të ndërmarrë hapat të domosdoshëm dhe vendimtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia dhe Korea Jugore i kanë bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-s që të miratojë rezolutën nëpërmjet të cilës do të dënohej shkelja e rezolutës paraprake dhe eventualisht të zgjerohen sanksionet e Kombeve të Bashkuara kundër Koreas Veriore. Kombet e Bashkuara. Kuvendi përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara u ka bërë thirrje liderëve të vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara që të marrin pjesë në samitin kushtuar krizës ekonomike, i cili do të mbahet prej 1 deri më 3 qershor në New York. Samiti do t'i kushtohet reformimit dhe forcimit të sistemit financiar ndërkombëtar. Kuvendi kryetari kuvendit përgjithshëm të OKB-s, ambasadori i Nicaraguas Miguel de Escoto Brockman, ka deklaruar se samiti do të amundsojë të gjitha vendeve, jo vetëm liderëve të grupit 20, që të kërkojnë mënyrat për zgjidhjen e krizës së madhe ekonomike. Havan. Ish presidenti kubanez Fidel Castro është takuar me antarët Kongresit Amerikan, të cilët qëndruan në Kubë për vizitë disa ditëshe me qëllim të inicimit të dialogut midis Shteteve të Bashkuara dhe autoriteteve kubaneze. Zëdhënësi i përfaqësisë amerikane në Havan Greg Adams ka deklaruar se 6 antarët Kongresit nga radhët e demokratëve kanë qëndruar 5 ditë në Kubë, ku janë takuar edhe me presidentin Raul Castro. Noqet lajme të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Të ndruar dëgjues, në vazhdim japim pasqyrën në shtypit kosovar me ndihmën e korespondentes sonë atje, Albana Isufi. Albana, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Zenel.
Albana, ka ndonjë koment rreth kompletimit të misionit të EULEX-it dhe detyrave që pasojnë për këtë mision në Kosovë?
E përdiqë mja zërin në një editorial që mba në titullin faza kritike e EULEX-it në Kosovë, shkruan se që prej 6 prillit mbesin prapa justifikimet që lidheshin me fazën e parë të vendosjes të misionit evropian. Të shetutje këj mision do të matet në bazë të arritjeve të ti konkrete për të ndihmuar rendin dhe ligjën në Kosovë, shkruan zëri cili vë në pas se arritjet e EULEX-it që nga 9 dhjetorit e rimëtash, kanë qenë modeste dhe nuk i kanë përmbushur pritjet e qytetarëve, por as të politikanëve. Zëri vë në pas sfidat me të cilat është përballur misioni e nga mësë zgjidhja të cilave ka pësuan mësë shumë diverju i Kosovës. Gazeta tekston se të shetutje për EULEX-in testi kryesor mbetet verju. Duke mbetur të verju i vendit që ende kontrolohet nga strukturat paralele sërbe, e përdiqmja bota sot, citon kreun e komunës të Mitrovicës Bajram Regjepi duke të kërkuar nga misioni evropian që të tregoj vendosmëri kur është në pyetje kjo pjesë. Ndryshe derisa është pritur që kompletimi i EULEX-it i jap fund misionit të OKB-s, ku auditorë shkruan se unë miku ka kërkuar në institucioneve të Kosovës bashkëpunim. Zyrtarët të këtij misioni u kanë bërë me dije kosovarëve se nëse synojnë OKB-n, atëherë duhet të punojnë me unë mikun, shkruan ku auditorë. Denet?
Po, nga zhvillimet në institucionet vendore, zhvillimet e fundit, Albana, ka ndonjë shkrim në shtypin e sotëm?
Gazeta Express hap ballinën me shkrimin e titulluar Operacioni Ndryshimi, që njofton me ndryshimet e mundshme në qeveri. Ekspres shkruan se kryeministri Hashim Thaçi i ka hyrë një procesi të ndryshimit në qeverinë e tij. Kjo sipas gazetës do të përfshijë edhe ndërrim të ministrave. Për këtë çështje thuhet se Thaçi ka zhvilluar konsultime iniciale me partnerin e tij Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ekspres, duke cituar burime, shkruan se ndryshimet do të përfshijnë përshtatjen e agjendës me nevojat e tashme të pavarësisë. Dhe së dyti, nevojën e dhënjes së një deklarate tek të gjithë anëtarët e kabinetit për përkushtim, duke bërë disa ndërrime në sektorët të cilët kanë ngjitur më së shumti. Gjithnjëherë sipas gazetës Express, pritet që agjenda e re të përfshijë reformimin e gjyqësorit dhe policisë në kuadër të luftës kundër korrupsionit, integrimet evropiane dhe forcimin e stabilitetit duke u koncentruar në ekonomi.
Albana, çfarë do të veçojë përfund të kësaj pasqyre shtypi?
Zënel, për fund kemi veçuar reagime në lidhje me suspendimet e fundit të kryeministrit Hashim Thaçi të bëra pas publikimit të raportit të Agjencisë Antikorrupsion. E përditshmja lajmë citon përfaqësues të opozitës të kenë thënë se me shkarkimin apo suspendimin e disa zyrtarëve të ashtu quajtur të vegjël, madje disa të suspenduar më parë, poruan të korruptuarit të mëdhenj. Në këtë temë, koaditore shkruan se qeveria ka ndëshkuar të ndëshkuarit, me që tre nga të goditurit nga lufta kundër korrupsionit ishin zyrtarë që tashmë kanë qenë duke vuajtur masën e suspendimit nga puna. Ndërkohë, duke mbetur te lufta kundër korrupsionit epoka e re, citon eurodeputetën Doris Pak të ketë kërkuar nga zyrtarët kosovar që ta luftojnë më shumë këtë fenomen.
Këto qenë temat kryesore që nga shtypi sotëm në Prishtinë në për edicion në mëngjesit të Radios Evropa e Lirë i zgjodhi korrespondentja jon Albana Isufi. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës thonë se ende nuk është marrë ndonjë vendim për policët serb të suspenduar me pagesë. Ata pohojnë se pas rekomandimeve nga Komisioni Punues do të vendoset për këtë problem. Në anën tjetër, anëtarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri kanë kritikuar institucionet për zbaritje të kësaj çështjeje.
Përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme, Policia e Kosovës dhe EULEX-i ende nuk kanë dhënë ndonjë rekomandim rreth çështjes së policëve të suspenduar serb, të cilët po vazhdojnë të bojkotojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Fisnik Rexhepi, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, pohon se ende nuk ka një vendim se çka do të bëhet me policët e suspenduar, derisa Komisioni Punues po vazhdon konsultimet.
Përfaqësues nga gjitha mekanizmat relevantë, cilët janë duke adresuar këtë çështje nga Ministria e Brendshme, nga Policia dhe nga EULEX-i, kanë vazhduar vlerësimin e situatës dhe kanë vazhduar komunikimin me policët cilët janë suspenduar me pagesë nga puna në policinë e Kosovës. Ende nuk ka ardhur koha deri te momenti kur do të marrim një vendim. Antarët e grupit punues do të takohen edhe njëherë gjatë javës, mirë po nuk kemi ndonjë zhvillim të ri në drejtim të kthimit të tyre apo vendimit tjetër.
Sipas zotit Rexhepi, kontaktet me policët e suspenduar janë duke vazhduar. Ai thotë se her pas here ka indikacione që ata mund të kthehen në vendet e tyre të punës, por shton ai Beogradi po ndikon në vendimet e tyre.
Ne e dim që ka edhe një qëndrim edhe ata janë në një farë forme urdhëruar nga çarqet politike të Beogradit për të abstenuar punën në policinë e Kosovës, me kurs që ata kanë njoftuar që kthehen në strukturë, me kurs që ka ndarje të zgjidhjes komandues, pastaj që ti raportojnë vetëm EULEX-it apo në kohën e më pashme vetë unë mikut, por asë një prej këtyre propozime o ideve nuk është në tavolinë.
Nga ana tjetër, antarët e Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës thonë se qeveria e Kosovës duhet sa më parë të marrë një vendim rreth kësaj çështje. Ibrahim Selmanaj nga Komisioni Parlamentar për Siguri, nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kritikon institucionet që deri më tash nuk kanë marrë një vendim për këtë çështje.
Po nuk ekziston një gatishmëri qoftë nga institucionet e Kosovës, mekanizmi i sigurisë, po edhe nga vetë kuvendi i Kosovës, sepse në komisionin që rinun i përkas tash sa ku nuk i kemi diskutuar këtë çështje dhe nuk është në rendite dhe nuk është në plan që të bisedohet. Dhe se duhet të merret një vendim i qartë dhe duhet ditë se në Kosovë ka një kushtetut, se në Kosovë është një shtet i cili duhet të garantojë qytetarëve të Kosovës siguri, por njëkohësisht edhe gjithë qytetarëve që janë në Kosovë duhet të ju jap një pasqyrë qartë se duhet të respektojnë ligjet që janë të aplikueshme në Kosovë.
Më shumë se 300 policër pas shpalljes së pavarësisë refuzuan që të punojnë në urdhrat e drejtorisë së policisë së Kosovës, duke thënë se legjitim për ta janë vetëm urdhrat e policisë UNMIK-ut, ndërkaq që zoti Selmana thotë se në Kosovë ka shumë njerëz të interesuar të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e policisë së Kosovës.
Ata që nuk dojnë të respektojnë ligjet që janë në Kosovë, kur të qofshin, duhet të jenë larg procesit, sepse ka shumë të interesuar që të bashkangjiten mekanizmet e sigurisë në Kosovë, qoftë serb, qoftë malazez, qoftë minoritete të tjera, qoftë edhe shqiptar.
Sidoqoftë, në veriun e Mitrovicës është një numër i policëve serb të cilët edhe më tej i shërbejnë në kuadrat e policisë së Kosovës. Atje, sipas autoriteteve të rendit, policët i raportojnë zinxhirit komandues të policisë së Kosovës dhe komponentës policore të EULEX-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vizita e presidentit amerikan Barack Obama në Turqi është vlerësuar e suksesshme si nga mediat ashtu edhe nga ata që kanë biseduar me kreun në shtëpisë bardhë. Nga Stambolli kemi kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel.
Presidenti amerikan Barack Obama orët e fundit të vizitës së tij në Turqi kushtoi bashkëbisedimit me studentët vendas. Këta të fundit e çmuan faktin që presidenti amerikan preku disa nga çështjet dhe shqetësimet e tyre kryesore.
The message that was important for me and I believe at the utmost importance for my other young friends.
Mesazhi që ishte i rëndësishëm për mua, e besoj me një rëndësi të veçantë për miqtë dhe bashkëmoshatarët e mi, kishte të bënte me paqen në botë për fshilindjen e mesme, Iranin, Irakun dhe vetë Turqin. Ai tha se dëshironte paqe, paqe që vjen përmes udhëheqësve të rinj të vendeve përkatëse. Tha për Radio Evropa e Lirë pas takimit të Çinar Yeshil. Yeshil ishte një nga 100 studentët që mori pjesë në takimin me Barack Obama-n. Të njëjtin mendim dante edhe një tjetër pjesëmarrëse, Dilara Çelik.
Relations between United States and Muslim countries I think very important.
Raportet mes Shteteve të Bashkuara dhe vendeve muslimane janë shumë të rëndësishme dhe ai e theksoi një gjë të tillë. Obama tha se do të përpiqej të përmirësonte këto marrëdhënie, tha Çelik. Atmosfera e pastakimeve të presidentit amerikan në Turqi tregonte qartë mesazhin e Washingtonit se dëshiron të përmirësoj imazhin negativ të Amerikës në mesin e botës muslimane. Administrata Obama synon ta përmbush qëllimin përmes dialogut dhe partneritetit. Vizita e Obamas në Turqi është shënuar me komente pozitive në median turke. Kjo është një tjetër dëshmi e suksesit të vizitës Obamës në Turqi, vendi i parë me shumicë muslimane që ai ka vizituar që nga ardhja në shtëpinë e bardhë. Presidenti amerikan u treguaj kujdesshëm edhe ndaj realitetit në shoqërinë turke, ku një pjesë e politikës dhe elitës së vendit nuk dëshiron të shihet si modeli një vendi islamik. Turqia është vend sekular ku feja është ndar nga shteti, megjithë faktin se aktualisht në pushtet është një parti me rënj islamike. Eksperti i turk i shkencave politike Fuat Keyman shpjegon.
Democracy was achieved in Turkey by Turkey.
Obama foli rreth faktit se demokracia në Turqi u arrit nga vetë Turqia, ishte diçka e brendshme. Ai nuk haroi të nënvizonte rëndësinë e përvojës turke të bashkëtesës së Islamit dhe modernes, Islamit dhe demokracisë apo të krijimit të një shoqërie sekulare në një vend me shumicë absolute muslimane. Kjo është një arritje shumë e madhe si dhe alternativë për përplasjen e civilizimeve, sqaron për Radio Evropa e Lirë eksperti turk i marrëdhënieve ndërkombëtare Fuat Keyman. Më tej Keyman shton se një tjetër element që u çmua së tepërmi në Turqi ishte fakti se Obama dëshironte të bashkëpunonte me Ankaran dhe vendet e tjera si partner.
I think we are with Obama administration we have been experiencing what I call the restructuring of American hegemony.
Mendoj se administrata Obama po provon atë që do ta quajë ristrukturim të hegemonisë amerikane në botë bazuar tek udhëheqja dhe jo tek dominimi. Si pasojë një çështje të tillë do të shohim marrëdhënie më të thelluara mes Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë në zonat me rrezik të lartë sigurie, thot Keyman.
Të ndruar dëgjues, ndoqët materialet e përgatitura për edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Edicionet e radhës në këtë program mund t'i dëgjoni në orët 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirëmbrëmje.